Na telefonski zvezi prav prisrčno pozdravljam doktorja Mateja Makaroviča. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Torej, odločitev Desusa, da se začne pogajati z desno-sredinsko koalicijo, najbrž ni presenetljiva. Ali je torej tudi realno pričakovati, da se bo uskladil s štirimi strankami in se jim dejansko pridružil?
No, po toliko preobratih je seveda težko biti v karkoli povsem prepričan, vendar pa zaenkrat stvari kažejo, kot da se bo Desus uspel uskladiti. Tudi na nek način je razvidno, da je do sedaj nastala koalicija že brez Desusa skušala neke elemente, ki bo Desus zahteval že vnaprej upoštevati. Tako da jaz mislim, da zadeve bodo na koncu uskladljive in izvedljive.
Znano je, da Desus znotraj sebe zadnje čase ni ravno enoten. V stališčih izvršnega odbora in poslancev so razhajanja. Ali lahko zaradi tega morda v kratkem pride celo do zamenjave predsednika stranke Erjavca?
Ne, jaz se to dvomim. Jaz mislim, da je ta predstava o neenotnosti bolj ali manj nek konstrukt, kateremu so mediji zelo močno prispevali. Prav gotovo, da v Desusu niso glede tega mnenja povsem enotna, ampak zelo očitno je, da je bilo odločanje ključnih organov stranke zelo, zelo, zelo blizu popolni soglasnosti. Tako da, če bi stranka bila glede tega razcepljena, najbrž njeni in najvišji organi tako enotno se odločili za pogajanja z nastajajočo koalicijo. Je pa seveda možno, da bo tudi kakšen posameznik, kakšna skupina posameznikov iz stranke protestno odšla, ampak kot kažejo dosedanje izkušnje Desusa, je to vendarle stranka Karla Erjavca. On je tisti, ki svojo karizmo na nek način vleče za sabo volivce, tako da jaz mislim, da realnega učinka nekih posamečnih odhodov na stranko sploh ne bi imelo.
No, doktor Makarovič, kar zadeva pa mandatarja, predsednikov predlog, da bi na mesto Zorana Jankoviča, ki se je sicer mandatarstvo odrekel, predlagal finančnika Marka Volča, pri strankah ni naletel na odobravanje, pri večini strank, no. Kako pa vi razumete to Tirkovo potezo?
No, v bistvu so že reakcije strank, tako rekoč vseh strank razen ene, pokazali, da je bila poteza milo rečeno neresna. Jaz se bojim, da tukaj predsednik republike sploh ni izhajal iz neke državotvorne drže, iz želje, da dejansko dobi Slovenija mandatarja s širokim soglasjem, ampak preprosto iz čisto svoje lastne osebne zamere, zaradi katere pač želi na vsak način preprečiti da bi mandatar nove vlade postal Janez Janša. Mislim, da nekdo, ki je na položaju predsednika republike, bi moral v takih situacijah pozabiti na osebne zamere in razmišljati bolj državotvorno.
No, to je včeraj predsedniku predlagal tudi sam Erjavec. Kako pa je možno, da bi za argument neimenovanja Janše morda Tirk še vedno upošteval okoliščino, da je prvak SDS-a v kazenskem postopku?
No, seveda se lahko kdorkoli spomni na katerokoli okoliščino, najbrž se da proti vsakemu najti kakšen argument. Zdaj, jaz se spominjam, kako so mnogi ljudje, ki štejejo danes Janša že tako rekoč za krivega in obsojenega, pred leti razlagali, ko je šlo to neke druge ljudi, da je vsakdo nedolžen, dokler se mu ne dokaže krivda in tako naprej. Tako da tukaj so pač neka dosti očitna dvojna merila. V bistvu je v slovenski pravnem sistemu dokaj enostavno nekoga spraviti na sodišče s takim drugačnim očitkom, tako da to sigurno ne bi smel biti nek resen kriterij izločanja. Je pa seveda jasno, za karkoli se bo že zgodilo, jaz sem prepričan, da seveda ne bo Tirk tisti, ki bo predlagal Janšo za mandatarja, ampak bodo pač to morali storiti poslanci državnega zbora.
No, morda še zadnje vprašanje, kako pa gledate zdaj na ta Jankovičev, če lahko tako rečemo, vzpon na volitvah in na to padanje po volitvah. V čem vidite glavni vzrok takšnemu razpletu?
No, najprej razlog za hitri vzpon je zelo očitno v neki šibkosti slovenskega strankarskega sistema, še posebej v šibkosti strank na takozvani politični levici. Mm. Sloveniji dejansko zdaj še, na nek način še vedno manjkajo neke res trdne, stabilne stranke, ki bi dejansko bile avtonomne v odnosu do raznih interesnih skupin, lobijev in drugih takozvanih stricov iz ozadja. In seveda tak hiter vzpon neke povsem nove stranke, celo stranke, ki, bom rekel, nosi ime po svojem ustanovitelju, ne, je lahko samo odraz šibkega strankarskega sistema. Po drugi strani se pa potem vendarle pokaže, da pa se je vseeno v politiki uspel vzpostaviti nek osnoven red v smislu, v smislu, da se je o stvarih treba pogovarjati, da je treba iskati kompromise, da se je treba znati dogovarjati, da je treba znati odstopiti za kakšen korak nazaj. In to je tisto, v čemer Janković očitno nikakor ni vešč. Janković je vendarle človek, ki je vajen kot poslovnež delovati skupaj, tako rekoč neomejenimi kupi najpogosteje sposojenega denarja, kot politik pa delovati takrat, kadar ima na razpolago tako rekoč neomejeno moč. Kongres dosegne kompromisov, popolnoma odpove in zato si tudi nekaj čini zapravil to veliko priložnost. V vsakem primeru dejstvo, da Janković vlade očitno ne bo uspel sestaviti, je izključno in njegova osebna krivda. Namreč ta izjemna nesposobnost v pogajanjih, ki jo je kazal, izjemno podsmejoč odnos do potencialnih partnerjev, je prav gotov tisti, a ne, ki mu je to priložnost vzel.
Doktor Matej Makarovič, hvala lepa za pogovor in za pojasnila ter vaše komentarje.